Я вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ. Марк, мої вітання.
Доброго дня.
Я почну з новини вчорашньої. Було повідомлення про те, що це, зокрема, написало і «Дзеркало тижня», про те, що стосовно заступника глави Офісу президента Андрія Смірнова відкрито кримінальне провадження. Є вже відповідна інформація на сайті ЄДРР і з'явився доказ відкриття кримінального провадження. Я так розумію, що справа стосується статків брата Андрія Смірнова, було розслідування, де, зокрема, робила «Українська правда», де було зазначено, що брат Андрія Смірнова, Ігор Смірнов, купив апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, Volkswagen Multivan, BMW, мотоцикли, все це якось, всі ці статки не відповідають його доходам, і журналісти задавалися питанням, чи не посприяв якось брат, збагачення свого брата, на що Андрій Смірнов все заперечував, він сказав, що він живе окремо, брат окремо, але як ми бачимо, є кримінальне провадження. Так. Яка тут складова, які подальші перспективи цієї справи, чи є підстави в чомусь звинувачувати, власне, Андрія Смірнова?
Це дуже доречне питання, бо це розслідування ткача, воно стосується брата Смірнова. Да? І там основна тема заключається в тому, що він купує активи за ціну, яка нижче ринкової ціни. І це паливо, да? Ну, це може бути ознакою якоїсь корупції, бо якщо квартира стоїть там умовно 100 тисяч доларів, а ви її купили за 20, ну, такого не буде. Буває, да? То значить, тут щось є. Ось. І ось правоохоронці будуть наразі розбиратися, що там є. Як притягнути до цього саме зама голови Офісу президента Смірнова, це питання. Треба буде правоохоронцям доказувати, що Смірнов користується цими активами. І якщо він там проживає в квартирах, які належать брату Смірнова, або якщо він користується автівками, або якщо він користується паркомісцями, то це буде, значить, якесь доказательство того, що ну, офіційна особа, значить, користується якимись активами, яким йому не належить. Да? Це теж порушення законодавства. Ось саме це і будуть зараз перевіряти правоохоронці. Наразі щось прям на 100% сказати дуже рано, але це правда, справа дійсно є, і вона буде розслідувана САПом та НАБУ. Це трішки не зовсім стандартно, об'ясню чому. Ця справа взагалі-то повинна розслідуватися поліцією, бо так у нас заведено, що голова Офісу президента, що посадовці Офісу президента, вони не є підслідні НАБУ чиновники. Ось, вони повинні розслідувати, ці справи повинні розслідуватися поліцією. Але прокурор має право поставить орган досудового розслідування той, який він вважає доречним.
І прокурор ось мається на увазі генеральний прокурор чи прокурор САП?
Ну, в даному случаї це буде прокурор САП, саме Клібенко відкривав справу, і САП відкривав справу, і вони ось кажуть, що НАБУ має це розслідувати, цю справу. І наразі це так. Може ще в процесі змінитися орган досудового розслідування і там перейти до, ця справа може перейти до поліції. Такий варіант є. Але подивимося, як воно буде. Це дуже добре, що справа відкрито. У правоохоронців була така інформація ще до того, як ткач оприлюднив своє розслідування. І я тут маю зазначити, що деколи не публікувати розслідування краще для правоохоронців, бо вони можуть здійснювати НСРД по суб'єкту. Бо коли ви публікуєте розслідування, ясне діло, що Смірнов більше не з'явиться в цих квартирах, більше його не буде в цих машинах, більше він не буде паркуватися на цих паркомісцях, які належать до брата Смірнова. Тому, ну, типа, самий класний варіант – це доповідати секретно правоохоронцям, таким як НАБУ або НАЗК. Але це теж правда, що розслідування мають бути опубліковані для того, щоб створити суспільний запит на те, щоб розслідували якогось чиновника.
Ось, знаєте, я подумала, це ж така тонка межа. Угу. Андрій Смірнов фактично зараз має довести. Ось він користувався паркомісцем. Він постійно ним користувався. Ну, чи так. Він просто в гості до брата приїжджав і ставив автівку на його паркомісце.
Так.
Це та середина має бути.
Ось, ну, ось це те саме, що я вам кажу. Бо якщо докази з'являються у процесі НСРД, то вже дуже-дуже тяжко заперечувати, що ти не користуєшся цим паркомісцем як своїм. Бо є якісь, значить, НСРД, яке буде доводити, що Смірнов системно користувався якимось активом. Тому все, що він там каже, це балачки. Є пруф, що він системно користується активом. І це у суді буде сильний доказ. Але ось наразі вже є розслідування, воно було опубліковане Українською правдою. Вони, значить, розказали про зв'язь Смірнова та свого брата. І ось зараз ми подивимося, які у правоохоронців є докази. Правоохоронці кажуть, що те, що опублікував Ткач, це не все, що в них є, що в них є додаткова інформація. Ну і звісно, що мені дуже-дуже хочеться пожелати їм наснаги та удачі для того, щоб посадити можливо винуватого Смірнова.
Насправді, я тут скажу просто контекст, додам, що пан Смірнов, Андрій Смірнов, він є заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака, і він курує правову політику, судова реформа, це все його зона відповідальності. І я пам'ятаю, коли Михайло Ткач, журналіст Української правди, опублікував ось це розслідування, я пам'ятаю його розмову з Андрієм Смірновим. Ну, і Андрій Смірнов каже, ви знаєте, ну, є мій брат, він доросла людина, є я, ми з ним, я не дивлюсь йому в гаманець, я не знаю, чим він займається і за які гроші він купує свої активи. Ну, і потім впродовж цієї розмови Смірнов також озвучив таку тезу, ну, щось він там, знаєте, намагався робити, не реєстрував свій бізнес, якось там без ФОПів, там щось автівки ганяв, послуги якісь надавав. І я подумала, ну це так якось трішки абсурдно звучить, людина, яка займається правовою політикою, каже, що його брат так собі там крутив, мутив якийсь бізнес, автівки ганяв, ФОП не реєстрував. І це все так він нормально розповідає в країні, де нібито публічно там політики закликають вести чистий бізнес і не тікати від податків. Це, звичайно, мабуть, не лягає в якусь правову площину, але багато про що говорить також.
Так, іменно так.
Добре, я тоді хотіла би перейти до іншої справи, яка теж опинилася в цей останній місяць в полі зору НАБУ. Це справа очільника Державного фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, такий відомий на всю країну антикорупціонер, дуже мав хорошу репутацію серед антикорупційних активістів і серед депутатів, як виявилося, ми тут з'ясували, він дуже будував таке коло лояльності до себе, і виявляється, що людина, ну, за підозрою НАБУ, взула державу в 500 мільйонів доларів, так? Так, і втік за кордон, наскільки я розумію.
Як
перспектива цієї справи, що говорять в НАБУ, чи може Україна розраховувати на екстрадицію?
Не можу вам точно сказати щодо екстрадиції. Я точно знаю, що правоохоронці будуть намагатися це зробити, це стопудово. Наскільки я пам'ятаю, там 500 мільйонів гривень збитків, не доларів. Але це значна сума все ще. Значить, дуже цікава справа. Реально дуже цікава справа. Офігенна справа, реально. І от хочеться похвалити НАБУ за гарне розслідування. Ось дивіться, чому. Це правда, що Сенниченко мав репутацію борця з корупцією. Я зараз об'ясню, чому. Він здав НАБУ не одного, не одну людину, яка намагалась дати йому взятку. Він навіть у Фейсбуці своєму опублікував фото людини, яка прийшла йому давати взятку, і НАБУ взяли цю людину на гарячому. І він написав пост, що типу, не носіть мені взяток, я нічого брати не буду. І через декілька місяців знову спіймали людину, яка намагалась дати йому взятку. Тобто це з точки зрення комунікації, це було ідеально. Бо він не один раз, а навіть два рази здав НАБУ людину, яка намагалась дати йому хабар. А це не все, що він робив, що можна було трактувати як реформаторські штуки. Ще одна – це відкриття приватизації. Приватизація – це дійсно важливо, бо держава є неефективним собственником. Коли держава управляє активами, вона зазвичай це робить дуже-дуже погано, і ми маємо значні збитки від цієї діяльності. Тому все, що не є стратегічним для держави, от типу Укроборонпрома, там Нафтогаза, ОГТСУ, всі інші компанії повинні бути або закриті, або розпродані, бо держава не вміє управляти активами. Це причиняє великі збитки для держави. Тому, коли він почав проводити приватизацію, це також було одним з пунктів реформи МВФ. Ще одна штука – це фонд держмайна, яким керував Сенниченко, дійсно забрали у Фірташа через суд ЗТМК, Запорізький комбінат. І, на жаль, ось цей комбінат досі знаходився у управлінні у Фірташа, і він на ньому заробляв кучу грошей. І ніхто його не чіпав. А Сенниченко і його команда забрали цей завод до держави. Тому, якщо скласти усі ці факти в місті, то зі сторони казалося, що це реальний реформатор. Серйозно. Ось. Але розслідування, яке зробила НАБУ, воно не просто показує якусь кампанію, кудись зайшли якісь гроші. Там є прослушка, там є дуже-дуже гарні факти, які неоперечно показують, що вина фонду держмайна є, і було дійсно розкрадання грошей. Тому це ось реально класний кейс НАБУ, де вони, незважаючи на те, що у людини була репутація реформатора, ніхто не вийшов захищати Сенниченка, тому що докази були дуже класні. Ось.
А ви, я так розумію, поки що сумніваєтеся в тому, чи можлива екстрадиція, чи, я так розумію, питання в тому, чи назбирається достатньо доказів, щоб переконати суд іншої країни, в якій зараз перебуває Сенниченко, видати його Україні?
Це не завжди так просто. Ось, дивіться, Константина Живаго, якщо ви знаєте, буквально от Франція, на днях вони видали рішення. Вчора. Вони видали рішення на його екстрадицію. Наші корупціонери люблять або бути на Кіпрі, або в Австрії. І це не просто так. Бо в Австрії зараз Шевченка, бивший голова Нацбанку, зараз в Австрії, наскільки я знаю, Сенниченко. Тобто Австрія – це для них країна – притулок наших корупціонерів. І я не знаю як, але вони якось дуже не поспішають видавати нам наших корупціонерів. Ось, тому я не можу сказати вам однозначно, я точно знаю, що правоохоронці будуть намагатися екстрадувати всіх цих людей, які утікли за кордон. Це 100%. Але це дуже-дуже, на жаль, печальна історія, що всі корупціонери України мали змогу втікти. Ви повинні розуміти, що хтось їм надавав перепустку через кордон. І всі ці люди, які надавали ці перепустку, вони знали, що Сенниченко, що Шевченка мають ось-ось отримати підозру від правоохоронних органів. Це не є якийсь там секрет. В кейсі голови Нацбанку так точно, бо ця справа була уже дуже довго тягнулася, і фактично тільки після призначення голови САП цю підозру було підписано, бо до цього моменту ніхто її підписувати не хотів з Генеральної прокуратури, а в САПі не було людини, яка мала повноваження це зробити. Ось, і як от тільки було назначено прокурора САП, він підписав цю підозру, але Шевченко зміг перетнути кордон. І цей факт, це дуже-дуже погано. Бо
очільник Нацбанку, який справді перетнув кордон, попри те, що щодо нього була підозра НАБУ. Я тут маю сказати, Марк, ця підозра НАБУ ще була, НАБУ вело справу по Шевченку ще до того, як Володимир Зеленський призначив його очільником Нацбанку, але це не завадило Зеленському призначити цю людину очільником Нацбанку.
Це тут так, ви в мене питали це, я вам це розповідав, що коли призначають таку високу посаду, звісно, що Президент питає в правоохоронців, розкажіть мені все, що у вас є на цю людину. І я це знаю, що ось коли були обговорення щодо кандидатури Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку, НАБУ доповідало президенту, що по ньому є справа. І ще вони йому казали, що ця справа доволі сильна, і що на їх думку ця справа закінчиться підозрою. Тому їх рекомендація, звісно, було не назначати Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку. Але президент їх не послухав і назначив фактично преступника на таку важну посаду.
Тут, знаєте, тут ми зараз не про Шевченка, але тут варто зауважити, можливо, це було таке цинічне, прагматичне, політичне рішення. А давайте я призначу людину, на яку є справа, і потім буду я робити з цією людиною все, що захочу, і вона буде виконувати всі мої побажання. Тут теж не варто враховувати цей момент. Так, а про Живаго, якого ви згадали, що вчора Франція відмовила в екстрадиції його, тут, мабуть, питання до пана очільника Офісу Генерального прокурора Андрія Костіна, мабуть, є питання до тої якості, можливо, до тої якості доказової бази, яку він зібрав, надав французьким суддям, і ті, мабуть, подивилися і сказали, та ні, друже, не будемо ми тобі видавати Живаго, якось слабкі в тебе докази. У мене це питання до Костіна, безумовно, ми тут не будемо обговорювати, але є таке питання. Я до НАБУ хочу повернутися. Не так давно Україна отримала нового очільника НАБУ, ним став Семен Кривонос. Які у вас від нього враження, чи можна робити якісь попередні висновки стосовно очільника НАБУ і його роботи? Бо були страх такий був, що він буде залежним від Офісу Президента, чи від якихось інших структур?
Дивіться, це дуже-дуже гарне питання, і я реально та людина, яка має на нього відповідати, бо я голова Ради громадського контролю. Коли його назначали, в мене було декілька таких пунктів, на які я дивився. Перше, це Денис Шмигаль, коли вони повідомили Україні, хто є переможцем цього конкурсу, кого вони обрали директором НАБУ. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сказав таку фразу. Ось у нас є ще два фіналісти цього конкурсу, я рекомендую новому голові призначити їх як собі як заступників. Директор НАБУ дійсно має право назначити собі заступників, тільки заступників, поза конкурсом, тільки заступників. І ніщо не заважало Кривоносу назначити двох фіналістів собі заступників. Він реально міг це зробити. Але по крайній мірі, наразі він цього не зробив. Чому? Тому що ніхто не має права директору НАБУ казати, кого назначати, а кого не назначати. Це суто його рішення. А це добре, що він не послухав прем'єр-міністра і не зробив цього. А це показує, що як мінімум він хоч в цьому хоче бути незалежним і не слухав поради прем'єр-міністра. Хоча це була тільки порада, але все ж таки ніхто не має права казати голові НАБУ, кому призначати його заступника. Це перший момент. Другий момент. Сама должність директора НАБУ, вона дуже-дуже захищена від влади щодо якогось впливу. Тобто вплинути на голову НАБУ дуже-дуже важко. І це зараз реально буде рішення самого Кривоноса, якщо він хоче бути залежним від влади або незалежним. Якщо він захоче бути незалежним, він буде незалежним. В нього все для цього є. Звільнити його дуже-дуже важко. Він там йому потрібно порушити закон. Якусь кримінальну справу на нього треба завести для того, щоб його можна було звільнити. Або це повинен пройти аудит НАБУ. Ми не заперечуємо до аудиту, але чомусь, що попередня влада, що ця влада його взагалі не проводить. В мене є такий стриманий оптимізм щодо Кривоноса, бо я з ним вже не раз говорив, і все, що він каже, принаймні на словах поки що, це реально норм штуки. Він хоче розширення штату, він хоче експертну базу при НАБУ, що дуже-дуже пришвидшить самі справи, які веде НАБУ, бо в нас принаймні справа по Кирилу Шевченку в Нацбанку, да, вона тупо тягнулась 2 роки, із-за того, що ми не могли отримати висновок від експертної установи щодо збитків в банку, в якому вони працювали. І ось, якщо в НАБУ буде своя експертна установа, ми зможемо рухатися по справам значно швидше. Ось, тому все, що наразі вимагає Кривонос, все це є норм. І все це дозволить НАБУ працювати швидше і якісніше. Звісно, що зараз ми подивимося по фактажу, як це працює. Наразі зараз є справа Сініченка, і крім Сініченка, там є ще така людина, як Гмирін. Це такий сірий кардинал в різних корупційних справах, і це дійсно людина влади. Тобто наразі у нас є хоча б одна справа, де є людина влади, яка наразі має підозру від НАБУ.
Це справа Сенниченка, оцей Гмирі, так?
Так. Це реально дуже погана людина, і це дуже-дуже класно, що в нього є підозру.
І він пов'язаний якось із владою?
Як майже всі люди, які щось вирішують в країні.
Добре, останнє питання. Ось вчорашня тижневої давнини новина, тим не менш ми її не розібрали. Було повідомлення про те, що група держав Ради Європи проти корупції привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів і прокурорів в Україні. Тобто йдеться про те, що в Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції. Ну, звучить позитивно, а поясніть, що це означає?
Це дуже позитивний для України момент, бо ми вимагаємо, щоб Європейський Союз нас зробив членом Європейського Союзу. І у Європейського Союзу є багато аргументів нам не давати не статус члена, а вже прям як бути членом Євросоюзу. Один з цих аргументів – це боротьба з корупцією. І ми з вами не зможемо стати членом Євросоюзу, якщо не зможемо виконати всі вимоги, які там є. Вони не є дискусіонними, їх треба виконати. Це, без цього ніяк. І той факт, що дуже авторитетна установа в Європейському Союзі сказала, що ми досягли значних успіхів у впровадженні антикорупційних реформ, це дуже круто, бо це наближає нас до статусу члена Євросоюзу. Чому вони дали таке рішення? Вони дали таке рішення, тому що влада дійсно зробила декілька кроків, які були дуже критичні. Це було призначення голови САП, який вони тягнули 15 місяців, якщо ви знаєте, ми з вами дуже багато про це говорили. Вони провели конкурс на голову НАБУ і призначили голову НАБУ. Це дуже-дуже важливо. Оці 2 пункти – це тупо критично. А від нас МВФ це вимагав, і наші донори це вимагали від нас, і ми це зробили. І вони запустили роботу ВРП. Чи означає саме це, що в нас там поборена корупція в Україні? Ще ні. Це ми виконали формально декілька речей, які вимагали наші партнери. Але ви повинні розуміти, що в нас ще дуже-дуже багато роботи. Так, в нас є ось паличка тепер, це НАБУ і САП і ВАКС, якою ми можемо бити корупціонерів. Це так. Але ви повинні розуміти, що не все так просто. Ну, сама ця палка, це ще не говорить, що не буде корупції. Тому що замість поганих чиновників у нас часто приходять такі ж самі погані чиновники. Ось. І казати, що НАБУ і САП зможуть абсолютно всіх знайти і арестувати, ну, це таке перебільшення. Але це є прогрес, і це ми повинні це визнавати, це дійсно є так.
Дякую дуже, Марк. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ. Ми говорили про найрезонансніші справи останніх тижнів, говорили про їхню перспективу розслідування. Дякую дуже.